Pirmkārt, mums ir ierobežotas spējas komentēt, kas ir noticis, jo mums ir īsi viedokļi no policijas, tiesas un cietušās. Tas nozīmē, ka mēs ar piesardzību varam uzdot jautājumus, bet kaut kādas konstatācijas izvērst nevaram. Pirmkārt, kas tika minēts, ir tas, ka par vardarbības veicēju izlaišanu neziņoja tiesības sargājušās iestādes. Un šeit ir svarīgi piebilst, ka cietušajiem ir tiesības zināt par potenciālo apdraudējumu, tostarp tiesas pieņemto lēmumu par izlaišanu. Cietušajiem būtu jābūt tādām tiesībām. Un it īpaši tas ir jāpaziņo informatoram, kas ir pareizi un pilnvērtīgi apmācīts, lai šo informāciju sniegtu. Nākamais aspekts, kas parādās, ir cietusī jūtas spiesta vērsties medijos, kas ir trauksmes signāls zināmā mērā vardarbības novēršanas sistēmai, jo šāda gadījuma nav pirmo reizi. Proti ir jāuzdot jautājums, kā mēs varam sniegt informāciju atbalstīt cietušo veidā, kas neliek justies vērsties medijos. Jo šādas situācijas raisa tagadnē un nākotnē neusticību kopējai sistēmai. Tieši tādēļ skalbs iestājās par vienoto cietušo tīklu, kas sevi ietver to, ka būtu sakārtots iestāžu darbs, lai nodrošinātu esošā un potenciālā cietušā aizsardzību, drošību un labsajūtu. Vēl kas tika minēts ir par tiesas pieņemto lēmumu pārtraukt apcietinājumu. Tiesai tam var būt dažādi pamatojumi, to mēs analizēt nevaram, bet galvenais jautājums ir tajā, kā tiks nodrošināta cietušās aizsardzība, jo, diemžēl, pastāv grūtības ar pagaidu aizsardzības kontroli pret vardarbību, it īpaši augstos vardarbības riska gadījumos. Un tieši tādēļ ir vajadzīgi droši risinājumi, kā šos draudus novērst. Tieši tādēļ skalps iestājas par elektronisko novērošanu vardarbības veicējiem, lai policijai būtu tiešsaistē iespēja vērot līdzi iespējamiem vardarbības riskiem un sniegt atbilstošu atbalstu. Jo mums jāsaprot, ka mums nav jāuzkrāj atbildība par sevis aizsardzību cietušo, tas ir valsts pienākums sniegt maksimālu aizsardzību. Tāpat arī nedrīkst vardarbību vērtēt lienkopas ar citiem noziegumiem, jo tur pastāv atšķirības. Tāpat arī tika minēts par to, ka esot izvērtēti riski atkārtotai vardarbībai. Nav zināms, ar kādām metodēm. Tomēr visiem vardarbības sistēmiem dalībniekiem ir svarīgs jautājums, vai izvērtējums ir efektīvs un zinātnē balstīts, un vai ar šādu izvērtējumu ir pietiekami. Jo policija savā komentārā minēja, ka ekspertīze plānota jūlijā, un vai šīs ekspertīzes atzinuma neesamība ir pieļaujama pie potenciālā apdraudējuma, jo, kā minēja policijas pārstāvis, mērķis ir izvērtēt, vai pastāv draudi sabiedrībai. Tālāk, kas ir jāskatās un kas ir galvenais, tiesības sargājušo un profesionāļu galvenais mērķis attiecībā uz cietušo ir novērst reviktimizāciju, jeb šo vienkāršāk izsakoties atkārtot vardarbību. Tieši tādēļ katram no šī gadījuma dalībniekiem ir jāuzdod sev jautājums, vai viss darīts viss tiesiski un praktiski iespējamais, lai šo mērķi sasniegtu un cietušo pasargātu.
Un divos vārdos, jā, vai jūsuprāt ir izdarīts viss, par ko liecina pazīmes?
Kā minēju, šie ir jautājumi, par kuriem var domāt, bet mūsu redzeslokā šīs situācijas nav, un mēs nevaram sniegt komentārus.
Tas labi, ir jautājums, sapratām, jā, jūs teicāt, ka konstatēšana vēl nav iespējama, to tad arī vēlāk. Jā. Paldies par sarunu, Raivo Vilcāns, Krīžu centra Kalbis vadītājs.